té době měla vdova po generálovi pěchoty baronka von Bötzenheim velice mnoho starostí, aby vypátrala toho vojáka, o kterém uveřejnila nedávno Bohemie zprávu, jak dal se vozit on, mrzák, na vozíku pro nemocné a křičel na Bělehrad, kterýž vlastenecký projev dal původ redakci Bohemie k vyzvání čtenářů, aby konali sbírky ve prospěch loajálního hrdiny mrzáka. Konečně poptávkou na policejním ředitelství zjištěno bylo, že to byl Švejk a dále bylo už lehké pátrat. Baronka von Bötzenheim vzala sebou svou společnici a komorníka s košem a jeli na Hradčany. Chuděrka paní baronka ani nevěděla, co to znamená, když někdo leží ve vojenské nemocnici posádkové věznice. Její navštívenka otevřela jí dveře věznice a v kanceláři se k ní chovali náramně vlídně a za 5 minut už věděla, že der brave Soldat Švejk, po kterém se ptala, leží ve 3. baráku postel číslo 17. Šel s ní sám doktor Greenstein, který byl z toho Janek. Švejk právě seděl na posteli po obvyklé denní túře, předepsané doktorem Greensteinem, obklopen skupinou vychrtlých a vyhladovělých simulantů, kteří se doposud nevzdali a houževnatě zápasili s doktorem Greensteinem na půdě úplné diety. Kdo by je byl poslouchal, měl by dojem, že se ocitl ve společnosti kulinárů ve vyšší kuchařské škole nebo na labužnických kurzech.
I ty zprosté lojové škvarky se dají jíst, vyprávěl právě jeden, který zde ležel se zastaralým katarem žaludku, jestli jsou teplé. Když se lůj škvaří, vymačkají se do sucha, posolí, opepří a já vám říkám, že se husí škvarky jim nevyrovnají.
Nechte husí škvarky být, řekl muž se žaludeční rakovinou. Nad husí škvarky není. Kam se proti ním hrabou z vepřového sádla? To se rozumí, že musí být do zlata vyškvařeny, jako to dělají Židi. Vezmou tučnou husu a stáhnou sádlo z kůží a škvařejí to.
Víte, že jste na omylu, pokud se týká vepřových škvarků? Poznamenal Švejkův soused. Rozumí se samo sebou, že mluvím o škvarkách z domácího sádla, tak jak jim říkají domácí škvarky. Ne hnědé barvy a také ne žluté. Musí to být něco mezi těma dvěma odstíny. Takový škvarek nesmí být ani příliš měkký, ani příliš tvrdý. On nesmí chroupat, to je přepálen. Musí se rozplynout na jazyku a nesmíte mít přitom dojem, že vám teče sádlo po bradě.
Kdo z vás jed škvarky z koňského sádla? Ozval se čísi hlas, na který však nedal nikdo odpovědi, poněvadž sem vběhl sanitní poddůstojník.
Všichni do postele, jde sem nějaká arcikněžna, ať nikdo neukazuje špinavý nohy z deky.
Ani arcikněžna nemohla tak vážně vyjít, jako to udělala baronka von Bötzenheim. Za ní valil se celý průvod, ve kterém nescházel ani účetní šikovatel při nemocnici, který v tom všem viděl tajemnou ruku revize, která ho od tučného žlabu v týlu hodí na pospas šrapnelům někam pod drátěné překážky pozic. Byl bledý, ale ještě bledší byl doktor Greenstein. Jemu tancovala před očima malá vizitka baronky s titulem Vdova po generálu a všechno to, co mohlo být spojeno s tím titulem, jako konexe, protekce, stížnosti, přeložení na frontu a jiné hrozné věci.
Zde máme Švejka, řekl, zachovávaje umělý klid, veda baronku von Bötzenheim ku Švejkově posteli. Chová se velice trpělivě.
Baronka von Bötzenheim posadila se na přistavenou židli k Švejkově posteli a řekla:
Český foják, dobrá foják, kripl foják být tapfer foják, moc rád měl cešký Rakušan.
Přitom hladila Švejka po neoholené tváři a pokračovala:
Já číst všecko v noviny, já vám přinest papat, kousat, kuřit, cucat, český foják, dobrá foják, Johan, komenzí hier.
Komorník, připomínající svými ježatými licousy babinského, přitáhl objemný koš k posteli, zatímco společnice staré baronky, vysoká dáma s uplakanou tváří, sedla si na Švejkovu postel a urovnávala mu slaměný polštář pod záda s fixní myšlenkou, že se to patří dělat nemocným hrdinům. Baronka zatím vytahovala dárky z koše. Tucet pečených kuřat zabalených do růžového hedvábného papíru a ovázaných černožlutou hedvábnou stužkou, dvě láhve nějakého válečného likéru s etiketou Gottstrafe England, na druhé straně byl na etiketě František Josef s Vilémem, jak se drží za ruce, jako by si chtěli hrát hru, králíček ve své jamce seděl sám, ubožátko, co je ti, že nemůžeš skákati. Potom vytáhla z koše tři láhve vína pro rekonvalescenty a dvě krabice cigaret. Vše elegantně rozložila na prázdnou postel vedle Švejka, kam přibyla ještě pěkně vázaná kniha Příběhy ze života našeho mocnáře, kterou napsal nynější zasloužilý šéfredaktor naší úřední Československé republiky, který se ve starém Frantíkovi viděl. Potom se ocitly na posteli balíčky čokolády s týmž nápisem Gottstrafe England a opět s podobiznami rakouského i německého císaře. Na čokoládě už si nedrželi ruce a každý se udělal pro sebe a ukazovali na sebe záda. Pěkný byl dvouřadový kartáček na zuby s nápisem Viribus Unitis, aby každý, kdo si čistí zuby, vzpomínal na Rakousko. Elegantním a velice vhodným dárečkem do fronty a do zákopů byla souprava na čištění nehtů. Na krabici byl obrázek, jak praská šrapnel a nějaký člověk v šišáku se žene s bodákem kupředu. Pod tím Für Gott, Kaiser und Vaterland. Bez obrázku byl balík sušenek, za to tam byl verš. Österreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, lass sie im Winde wehen, Österreich muss ewig stehen. S českým překladem, umístěným na druhé straně. Rakousko, vznešený dům, vystrč prapor svůj, nech ho ve větrech vlád, Rakousko věčně musí stát. Posledním dárkem byl bílý hyacint v kořenáči. Když to všechno leželo vybaleno na posteli, baronka von Bötzenheim nemohla se pohnutím udržet slz. Několika vyhladovělým simulantům tekly sliny z úst. Společnice barončina podpírala sedícího Švejka a také slzela. Bylo ticho jako v kostele, které přerušil náhle Švejk sepia v ruce. Otčenáš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, pardon, milost paní, tak to není. Já jsem chtěl říct, pane Bože, Otče nebeský, požehnej nám těchto darů, které z tvé štědrosti požívati budeme. Amen. Po těchto slovech vzal z postele kuře a pustil se do něho, sledován vyděšeným zrakem doktora Greensteina.
A jak mu chutná vojáčkovi,
s nadšením šeptala doktoru Greensteinovi stará baronka.
On je jistě už zdravý a může jít do pole. Jsem opravdu velice ráda, jak mu to přišlo vhod.
Potom chodila od postele k posteli a rozdávala cigarety a čokoládové pralinky a vrátila se ze své obchůzky opět k Švejkovi, pohladila mu vlasy se slovy Beit euch Gott a vyšla s celým průvodem ze dveří. Nežli se doktor Greenstein vrátil z dola, kam šel doprovodit baronku, Švejk rozdal kuřata, která byla zhlcena pacienty s takovou rychlostí, že místo kuřat našel doktor Greenstein jen hromadu kostí, ohlodaných tak čistě, jako by byla kuřata padla zaživa do hnízda supů a na jejich ohlodané kosti pražilo několik měsíců slunce. Zmizel i vaječný likér, i tři láhve vína. Ztratili se v žaludcích pacientů i balíčky čokolády, i balík sušenek. Někdo dokonce vypil i lahvičku politury na nehty, nalézající se v soupravě, a nakousl pastu na zuby přiloženou ke kartáčku. Když se doktor Greenstein vrátil, postavil se opět do bojovné pózy a měl dlouhou řeč.
Kámen mu spadl ze srdce, že již návštěva odešla. Hromada ohlodaných kostí utvrdila ho v myšlence, že jsou všichni nenapravitelní.
Vojáci, spustil, jestli byste měli trochu rozumu, tak byste nechali to všechno ležet a řekli byste si, že jestli to sežerem, že nám pan Oberarzt nebude věřit, že jsme těžcí marodi. Vy jste tím sami dali sobě svědectví, že si nevážíte mé dobroty. Pumpuju vám žaludek, dávám vám klistýry, snažím se udržet vás při úplné dietě a vy si mě předspete žaludek. Chcete dostat žaludeční katar? To se mýlíte. Dříve, nežli se váš žaludek pokusí to strávit, vyčistím vám ho tak důkladně, že budete na to vzpomínat do nejdelší smrti a ještě svým dětem vypravovat, jak jste jednou sežrali kuřata a napráskali se různé jiné dobroty, ale jak to u vás nevydrželo ani čtvrt hodiny v žaludku, poněvadž vám vypumpovali ještě zatepla žaludek. A tak jeden po druhém za mnou, abyste nezapomněli, že nejsem žádný vůl jako vy, ale přece jen o trochu chytřejší než vy všichni dohromady. Kromě toho vám oznamuji, že zítra sem na vás pošlu komisi, poněvadž se už válíte tady moc dlouho a nic z vás nikomu neschází, když si můžete za těch 5 minut zasvinit žaludek tak pěkně, jak jste to právě nyní dokázali. Tak pochodem pochod.
Když došla řada na Švejka, podíval se doktor Greenstein na něho a jakási reminiscence na dnešní záhadnou návštěvu přinutila ho, že se otázal:
Vy znáte paní baronku?
Je to moje nevlastní matka, odpověděl klidně Švejk. V outlém věku mě pohodila a teď mě zase našla. A doktor Greenstein řekl stručně:
Potom dejte Švejkovi ještě klistýr.
Večer na kavalcích bylo smutno. Před několika hodinami měli všichni v žaludcích různé dobré a chutné věci a nyní tam mají slabý čaj a skývu chleba. Číslo 21 se ozvalo od okna.
Věříte, kamarádi, že raději mám smažené kuře než pečené?
Kdo si zabručel, dejte mu deku, ale byli všichni tak zesláblí po té nezdařené hostině, že se nikdo nehýbal. Doktor Greenstein držel slovo. Dopoledne přišlo několik vojenských lékařů z proslulé komise. Šli vážně řadami postelí a nic jiného nebylo slyšet než ukažte jazyk. Švejk vyplázl jazyk tak daleko, že jeho obličej udělal pitvornou grimasu a oči se mu zamhouřily.
Pohlubně hlásím, pane štábarc, že už delší jazyk nemám.
Nastala zajímavá rozprava mezi Švejkem a komisí. Švejk tvrdil, že učinil tu poznámku obávaje se, aby si nemysleli, že před nimi skrývá jazyk. Členové komise naproti tomu se rozcházeli znamenitě ve svých úsudcích o Švejkovi. Polovina z nich tvrdila, že je Švejk ein blöder Kerl, kdežto druhá, že je Lotr, který si chce z vojny dělat legraci.
To by v tom musel být hrom, zařval na Švejka předseda komise, abychom na vás nevyzráli.
Švejk díval se na celou komisi s božským klidem nevinného dítěte. Vrchní štábní lékař přistoupil těsně k Švejkovi.
To bych rád věděl, vy mořské prase, co asi teď si myslíte.
Poslušně hlásím, že já vůbec nemyslím.
Himmel, Donner, Wetter! Hulákal jeden z členů komise Břinkaje Šavlí. Tak on vůbec nemyslí. Proč pak vy jeden siamskej slone nemyslíte?
Poslušně hlásím, že já proto nemyslím, poněvadž je to na vojně vojákům zakázáno. Když jsem byl před léty u 91. regimentu, tak nám náš pan hejtman vždycky říkal, voják nesmí sám myslet, za něho myslí jeho představení. Jakmile voják začne myslet, už to není voják, ale nějaký prachvšivej civilista. Myšlení nevede,
držte hubu,
přerušil Švejka zuřivě předseda komise.
O vás už máme zprávy. Der Kerl meint, man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot. Žádnej idiot nejste, Švejku. Chytrej jste, mazanej jste, lump jste, všivák, uličník, rozumíte?
Poslušně hlásím, že rozumím.
Už jsem vám říkal, abyste držel hubu. Slyšel jste?
Poslušně hlásím, že jsem slyšel, abych držel hubu.
Himmel, Hergot, tak tu hubu držte, když jsem vám poručil, tak víte dobře, že nesmíte kušnit.
Poslušně hlásím, že vím, že nesmím kušnit. Vojenští páni podívali se na sebe a zavolali šikovatele.
Tohoto muže, řekl vrchní štábní lékař z komise, ukazuje na Švejka, odvedete dolů do kanceláře a počkáte na naši relaci a raport. Na garnizónu už mu to kušnění vyženou z hlavy. Chlap je zdravej jako ryba, simuluje a ještě kušní a dělá si legraci ze svých představených. Myslí si, že jsou zde jen kvůli jeho zábavě, že je celá vojna legrace, špásovná věc. Oni vám to, Švejku, na garnizóně ukážou, že vojna není žádná sranda.
Švejk odcházel s šikovatelem do kanceláře a po cestě přes nádvoří bručel si: vždycky jsem si myslel, že je vojna špás, že tam budu týden nebo dvě neděle, přijdu domů zas. A zatímco na Švejka řval v kanceláři důstojník mající službu, že takový chlapi jako je Švejk se mají střílet, komise nahoře v nemocničních pokojích pobíjela simulanty. Ze 17 pacientů zachránili se jen dva. Jeden, který měl uraženou nohu granátem, a druhý s opravdovým kostižerem. Jedině ti neslyšeli slůvko Tauglich. Ostatní všichni, nevýjímaje ani tří umírajících souchotinářů, byli uznáni schopnými služby v poli, přičemž vrchní štábní lékař neodepřel si té příležitosti, aby si nezařečnil. Jeho řeč byla propletena nejrozmanitějšími nadávkami a byla obsahově stručná. Všichni jsou dobytek a hnůj a jedině budou-li bojovat statečně za císaře pána, mohou se vrátit do lidské společnosti a po válce bude jim odpuštěno, že se chtěli dostat z vojny a simulovali. On sám ale v to nevěří a myslí, že všechny čeká provaz. Nějaký mladičký vojenský lékař, duše čistá doposud a neskažená, požádal vrchního štábního, aby směl též promluvit. Jeho řeč lišila se od řeči jeho představeného optimismem a naivitou. Mluvil německy. Mluvil dlouho o tom, že každý z těch, kteří opouští nemocnici, aby odešli ke svým plukům do pole, musí být vítězem i rytířem. On že jest přesvědčen, že budou zruční ve zbrani, na bojišti i čestní ve všech záležitostech, válečných i soukromých. Že budou nepřemožitelnými válečníky, pamětlivými na slávu Hradeckého i prince Eugena Savojského. Že zúrodní svou krví široká pole slávy mocnářství a vítězně dokonají úlohu, kterou jim předurčila historie. Ve smělé odvaze, pohrdají se svými životy, pořítí se kupředu pod rozstřílenými prapory svých regimentů k nové slávě, k novým vítězstvím. Potom na chodbě řekl k tomu naivnímu muži vrchní štábní lékař: pane kolego, mohu vás ubezpečit, že je to všechno marné. Z těch lumpů by ani Hradecký, ani ten váš princ Eugen Savojský nevychovali vojáky. Mluvit k ním andělsky nebo ďábelsky, to je všechno jedno. Je to banda.
Kapitola 9. Švejk na garnizóně. Posledním útočištěm lidí, kteří nechtěli jít do války, byl garnizón. Znal jsem jednoho suplenta, který nechtěl střílet jako matematik u artilérie a kvůli tomu ukradl hodinky jednomu nadporučíkovi, aby se dostal na garnizón. Učinil tak s plnou rozvahou. Válka mu neimponovala a neokouzlovala ho. Střílet do nepřítele a zabíjet na druhé straně šrapnely a granáty stejně takové nešťastné suplenty matematiky považoval za blbost. Nechci být nenáviděn pro své násilnictví, řekl si a ukradl s klidem hodinky. Zkoumali zprvu jeho duševní stav a když prohlásil, že se chtěl obohatit, dopravili ho na garnizón. Bylo takových lidí víc, kteří seděli na garnizóně pro krádež nebo podvody. Idealisté i neidealisté.
lidé, kteří považovali vojnu za zdroj příjmů, různí ti účetní poddůstojníci v týlu i na frontě, kteří páchali všemožné podvody s menáží, s žoldem a potom drobní zlodějové, tisíckrát poctivější než ti chlapi, kteří je sem poslali. Dále na garnizóně seděli vojáci pro různé jiné delikty čistě vojenského rázu, porušení disciplíny, pokus vzpoury, dezerce. Potom zvláštním typem byli političtí, z kterých 80% bylo úplně nevinných a z kterých opět 99% bylo odsuzováno. Aparát auditorů byl velkolepý. Takový soudní aparát má každý stát před všeobecným politickým i hospodářským i mravním úpadkem. Zář bývalé moci a slávy zachovává soudy s policií, četnictvem a prodajnou chátrou donašečů. V každé vojenské části mělo Rakousko své špicly, kteří udávali své druhy, kteří s nimi spali na kavalcích a na pochodu dělili se s nimi o chleba. Státní policie dodávala také na garnizón materiál, pánové Klíma, Slavíček a podobní. Vojenská cenzura dopravovala sem autory korespondence mezi frontou a těmi, které doma zanechali v zoufalství. Sem vodili četníci i staré výměnkáře, kteří posílali psaní na frontu a vojenský soud házel jim na krk za jejich slova útěchy líčení bídy domácí po 12 letech. Z hradčanského garnizónu vedla také cesta přes Břevnov na motolské cvičiště. Napřed šel v průvodu bodáků člověk s řetízky na rukách a za ním vůz s rakví. A na motolském cvičišti úsečný povel Anfoja. A po všech regimentech a batalionech četli plukovní rozkaz, že zas jednoho zastřelili pro vzpouru, když narukoval a pan hejtman sekl šavlí jeho ženu, která se nemohla od muže rozloučit. A v garnizóně trojce štábní profou Slavík, hejtman Linhardt a šikovatel Hřepa, přezdívaný též Kat, vykonávali již svou úlohu. Kolik jich umlátili v samovazbě. Může být, že dnes hejtman Linhardt i za republiky je dál hejtmanem. Přál bych si, aby mu byla započtena služební léta na garnizóně. Slavíček a Klíma od státní policie je započtena mají. Hřepa se vrátil do civilu a vykonává dál své zaměstnání zednického mistra. Může být, že je členem vlasteneckých spolků v republice. Štábní profou Slavík stal se zlodějem za republiky a je dnes zavřen. Nezakotvil se chudák v republice jako jiní vojenští páni. Je úplně přirozené, že štábní profou Slavík, když přejímal Švejka, vrhl na něho pohled plný němé výčitky.
I ty máš porouchanou pověst, že jsi se dostal až sem mezi nás? My ti, chlapečku, pobyt zde osladíme, jako všem, kteří upadli v naše ruce. A ty naše ruce nejsou nějaký dámský ručky.
Aby pak dodal váhy svému pohledu, přiložil svou svalnatou tlustou pěst Švejkovi pod nos a řekl:
Čichni si, lumpe!
Švejk si čichl a poznamenal: S tou bych nechtěl dostat do nosu, to voní hřbitovem. Klidná, rozvážná řeč zalíbila se štábnímu profousovi.
Řekl, šťouchaje Švejka pěstí do břicha. Stůj rovně, co máš v kapsách? Jestli máš cigareto, tak si ho můžeš nechat a peníze dáš sem, aby ti je neukradli. Víc nemáš? Doopravdy nemáš? Nelži, lež se trestá.
Kam ho dáme?
Otázal se šikovatel Řepa.
Dáme ho do 16. Rozhodl se štábní profous. Mezi ty v podvlíkačkách. Což pak nevidíte, že je na spise napsáno panem hejtmanem Linhartem Streng Bejten Beobachten? Jo,
prohlásil slavnostně k Švejkovi.
S neřádama se jedná neřádsky. Jestli se někdo vzpouzí, tak si ho odtáhneme do Einzlíku a tam mu přelámeme všechny žebra a necháme ho tam ležet, dokud nechcípne. Na to máme právo, jako jsme to udělali s tím řezníkem, víte, Řepo?
Jinu dal nám práce, pane štábní profous, odpověděl snivě šikovatel Řepa. To bylo tělo,
Šlapal jsem po něm přes 5 minut, než mu začaly praskat žebra a lejt se krev z huby. A ještě 10 dní byl živ, hotovej nezmar.
Tak vidíš, lumpe, jak to u nás chodí, když se někdo vzpouzí.
Končil svůj pedagogický výklad štábní profou Slavík.
Nebo když chce utéct. To je vlastně sebevražda, která se u nás taky tak trestá. Nebo nedej pámbu, aby tě hajzlíku napadlo, až přijde inspekce, si na něco stěžovat. Když inspekce přijde a optá se, máte nějakou stížnost, tak musíš smrade stát hapták, zasalutovat a odpovědět, poslušně hlásím, že nemám, že jsem úplně spokojen. Jak to řekneš, hnuse, opakuj to.
Poslušně hlásím, že nemám a že jsem úplně spokojen. Opakoval Švejk s takovým milým výrazem, že se štábní profou zmýlil a považoval to za upřímnou snahu a poctivost.
Tak se vysleč do podvlíkaček a půjdeš do 16.
Řekl vlídně, nepřidávaje ani lumpa, hnusa nebo smrada, jak měl ve zvyku. V 16. setkal se Švejk s 19 muži bez kalhot. To byli všichni, kteří měli na spisech napsanou poznámku Štrenk behýten, beobachten. A o které nyní pečovali velice starostlivě, aby jim neutekli. Kdyby ty podvlékačky byly čisté a nebyly v oknech mříže, na první pohled dělalo by to dojem, že jste v šatně nějaký chlázní. Švejka přijal od šikovatele řepy cimrkomandant, zarostlý chlap v rozhalené košili. Zapsal si jeho jméno na kousek papíru visícího na zdi a řekl k němu, zítra máme u nás divadlo, povedou nás do kaple na kázání. My všichni v podvlíkačkách stojíme zrovna pod kazatelnou, to ti bude legrace. Jako ve všech věznicích a trestnicích, tak i na garnizóně těšila se domácí kaple velké oblibě. Nejednalo se o to, že by nucená návštěva vězeňské kaple zblížila návštěvníky s Bohem, že by se vězňové více dověděli o mravnosti. O takové hlouposti nemůže být ani řeči. Služby boží a kázání byly pěkným vytržením z nudy garnizónu. Nejednalo se o to, že jsou blíže k Bohu, ale že po cestě je naděje najít na chodbách a cestou přes dvůr kousek odhozené cigarety nebo doutníku. Boha úplně zastrčil do ústraní malý špaček, válející se beznadějně v plivátku nebo někde na zemi v prachu. Ten malinký páchnoucí předmět zvítězil nad Bohem i nad spasením duše. Potom ještě to kázání, ta zábava a legrace. Polní kurát Otto Katz byl přece jen roztomilý člověk. Jeho kázání byla neobyčejně poutavá, legrační, osvěžující tu nudu garnizónu. Uměl tak krásně žvanit o neskonalé milosti boží, sílit spustlé vězně a muže zneuctěné. Uměl tak krásně vynadat z kazatelny i od oltáře. Uměl tak báječně řvát u oltáře své Ita misa est, celé bohoslužby provést originálním způsobem a přeházet celý pořádek mše svaté, vymyslit si, když už byl hodně opilý, úplně nové modlitby a novou mši svatou, svůj ritus, něco, co zde ještě nebylo. A potom ta švanda, když někdy sklouzl a upadl s kalichem, velebnou svátostí nebo smešní knihou a hlasitě obvinuje ministranta z trestanecké roty, že mu úmyslně podrazil nohu a hned mu před samou velebnou svátostí napařuje einclíka a špangle. A postižený má radost, neboť to patří k celé té švandě v trestanecké kapli. On hraje velkou úlohu v kuse a důstojně se jí zhostil. Polní kurát Otto Katz, nejdokonalejší vojenský kněz, byl Žid. To ostatně není nic divného. Arcibiskup Kohn byl také Žid a ještě dokonce Macharův kamarád. Polní kurát Otto Katz měl ještě pestřejší minulost než slavný arcibiskup Kohn. Studoval obchodní akademii a sloužil jako jednoroční dobrovolník. A vyznal se tak dobře ve směnečném právu a ve směnkách, že přivedl za ten rok obchodní firmu Katz a spol k bankrotu tak slavnému a podařenému, že starý pan Katz odjel do Severní Ameriky, zkombinovav nějaké vyrovnání se svými věřiteli bez vědomí posledních i svého společníka, který odjel do Argentiny. Když tedy mladý Otto Katz podělil firmou Katz a spol. Nezištně Ameriku severní i jižní, ocitl se v situaci člověka, který nemá vůbec co dědit, neví kam hlavu složit a musí se dát na vojně aktivovat. Předtím však vymyslil si jednoroční dobrovolník Otto Katz náramně slavnou věc. Dal se pokřtít. Obrátil se ke Kristu, aby mu pomohl udělat kariéru. Obrátil se k němu s naprostou důvěrou, že je to obchodní věc mezi ním a synem Božím. Křtili ho slavnostně v Emauzích. Sám páter Albán ho namáčel do křtitelnice. Byla to nádherná podívaná. Byl u toho jeden nábožný major od pluku, kde Otto Katz sloužil, jedna stará pana z ústavu šlechtičen na Hradčanech a nějaký otlemený zástupce konzistoře, který mu dělal kmotra. Důstojnická zkouška dopadla dobře a nový křesťan Otto Katz zůstal na vojně. Zprvu se mu zdálo, že to půjde dobře. Chtěl se dokonce dát na studování štábních kurzů. Ale jednoho dne se opil a šel do kláštera, zanechal šavle a chopil se kutny. Byl u arcibiskupa na Hradčanech a dostal se do semináře. Opil se na mol před svým vysvěcením v jednom velmi pořádném domu s dámskou obsluhou v uličce za Vejvodovicemi a přímo z víru rozkoše a zábavy šel se dát vysvětit. Po vysvěcení šel k svému pluku o protekci a když byl jmenován polním kurátem, koupil si koně a projížděl se po Praze a zúčastňoval se vesele všech pitek z důstojníky svého pluku. Na chodbě domu, kde měl byt, velice často ozývaly se kledby neuspokojených věřitelů. Vodil si také do bytu holky z ulice nebo posílal si pro ně svého vojenského sluhu. Velmi rád hrával ferbla a byly jisté domněnky a předpoklady, že hraje falešně, ale nikdo mu nedokázal, že má schované eso v širokém rukávě své vojenské kleriky. V důstojnických kruzích zvali ho svatým otcem. Na kázání se nikdy nepřipravoval, v čemž se lišil od svého předchůdce, který také navštěvoval garnizón. To byl člověk stížený utkvělou představou, že se mužstvo zavřené na garnizóně dá z kazatelny polepšit. Ten ctihodný kurát kroutil nábožně očima a vykládal zavřeným, že je nutná reforma nevěstek, reforma péče o neprovdanou matku a vypravoval o výchově nemanželských dětí. Jeho kázání byla abstraktního rázu a neměla nijaké spojitosti s přítomnou situací. Nudila. Naproti tomu polní kurát Otto Katz měl kázání, na která se všichni těšili. Byl to slavnostní okamžik, když pokoji 16 vedli v podvlékačkách do kaple, poněvadž oblíkat je bylo spojeno s rizikem, že se někdo z nich ztratí. Postavili těch 20 bílých podvlékaček a andělů pod kazatelnu. Někteří z nich, na které se Štěstěna usmála, bagovali špačky, které našli po cestě, poněvadž neměli, jak přirozeno, kapsy a nebylo to kam schovat. Kolem nich stáli ostatní vězňové z garnizónu a libovali si pohledem na 20 podvlékaček pod kazatelnou, na kterou vylezl polní kurát břinkaje ostruhami.
Habacht! Vykřikl. K modlitbě! Všichni za mnou, co já budu říkat, a ty vzadu ty lumpe, nesmrkej do ruky si v chrámu páně a tě dám zavřít. Jestli pak jste vy, syčáci, ještě nezapomněli otčenáš, tak to zkusíme. No, já věděl, že to nepůjde, kde pak otčenáš, takhle 2 porce masa a fazulový salát. Napráskat se, lehnout si na břicho na kavalec, dloubat se v nose a nemyslit na pána Boha, nemám pravdu?
Podíval se z kazatelny dolů na 20 bílých andělů v podvlékačkách, kteří se náramně dobře stejně jako všichni bavili. Vzadu hráli maso. Je to moc dobrý, zašeptal Švejk svému sousedovi, na kterém lpělo podezření, že za 3 koruny usekl svému kamarádovi sekirou všechny prsty na ruce, aby se ten dostal z vojny.
Ono to ještě přijde, byla odpověď. Dnes je zas pořádně nalitej, to zas bude povídat o trnitej cestě hříchu.
Polní kurát byl opravdu dnes ve výtečné náladě. Sám ani nevěděl, proč to dělá, ale nakloňoval se neustále z kazatelny a byl by málem ztratil rovnováhu a přepadl.
Přivejte něco, hoši, křičel dolů. Nebo chcete, abych vás naučil nové písničce? No tak zpívejte se mnou. Ve všech z nejmilejší svou milou já mám. Nechodím tam za ní sám. Chodí za ní jiných více. Milenců má na tisíce. A ta moje z nejmilejší je panenka Maria. No a vy se tomu Holonci nikdy nenaučíte, pokračoval polní kurát. Já jsem proto všechny vás postřílet, rozumíte mi dobře? Já to tvrdím z tohoto božího místa ničemové, neboť Bůh je něco, co se vás nebojí a co s váma zatočí, až budete z toho pitomí, neboť vy váháte obrátit se ke Kristu a raději jdete po trnité cestě hříchu.
Už je to tady, je správně nalitej, šeptal radostně soused Švejkovi.
Trnitá cesta hříchu je, vy kluci pitomí, cesta boje s neřestmi. Vy jste marnotratní synové, kteří se raději válíte v anclíku, než byste se vrátili k otci. Jen dále a výše upřete svůj zrak do výsosti nebes, i zvítězíte a uhostí se pokoj ve vaší duši, vy uličníci. Abych si vyprosil, aby tam vzadu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali. Mě v chrámu páně. Na to vás upozorňuji, miláčkové moji. Tak, kde pak jsem to přestal? Já jíbrn zelen frýden zahut. Pamatujte si, vy dobytku jeden, že jste lidi a že se musíte dívat i skrze temný mrak v daleký prostor a vědět, že zde trvá všechno jen do času. Však Bůh žije na věky. Zahut, nicht wahr, meine Herren? Já bych se měl dnem a nocí za vás modlit, aby milosrdný Bůh, vy kluci pitomí, vlil svou duši ve vaše studená srdce a svou svatou milostí smil hříchy vaše, abyste byli jeho navěky a aby vás, vy darebáci, vždycky miloval. To se ale mýlíte, já vás do toho ráje uvádět nebudu, polní kurát škytl. No nebudu, opakoval umíněně. Nic pro vás neudělám, ani mě nenapadne, poněvadž jste nenapravitelní ničemové. Po cestách vašich vás nepovede dobrota páně, dech lásky boží vás neprovane, poněvadž milému pánu bohu ani nenapadne zabývat se takovými lotry. Slyšíte to? Vy tady dole v těch podvlíkačkách.
20 podvlékaček podívalo se nahoru a řeklo jako jedním hlasem,
poslušně hlásíme, že slyšíme.
Nestačí jenom slyšet, pokračoval ve svém kázání polní kurát. Temný mrak života, v němž žal vám úsměv boží nevezme, vy pitomci, neboť dobrota boží má také své meze. A ty mesku vzadu se nekuckej, nebo tě nám zavřít, až budeš černej. A vy tam dole, nemyslete si, že jste v putice. Bůh je nejvýš milosrdný, ale jen pro pořádné lidi a ne pro nějaký vyvrhel lidské společnosti, která se nespravuje jeho zákony ani dinstreglama. To jsem vám chtěl říct. Modlit se neumíte a myslíte si, že chodit do kaple patří k nějaké legraci, že je zde nějaké divadlo nebo kinoteátr. A to vám vyženu z hlavy, abyste si nemysleli, že jsem zde kvůli tomu, abych vás bavil a dal vám nějakou radost do života. Rsadím vás po anclíkách, to vám udělám lumpové. Ztrácím s vámi čas a vidím, že je to všechno dočista marné. Že kdyby zde byl sám polní maršálek nebo arcibiskup, že se nenapravíte a neobrátíte k Bohu. A přece si jednou na mě vzpomenete, že jsem to s vámi myslel dobře.
Mezi 20 podvlékačkami ozval se vzlikot. To se dal Švejk do pláče. Polní kurát podíval se dolů. Tam stál Švejk a utíral si pěstí oči. Kolem bylo vidět radostný souhlas. Polní kurát pokračoval, ukazuje na Švejka.
Tohohle člověka nechť si každý vezme příklad. Co dělá? Pláče. Neplač, povídám ti, neplač. Ty se chceš polepšit? To se ti, chlapečku, tak lehce nepodaří. Teď pláčeš a až odtud se vrátíš do cimry, zase budeš stejně takový lump jako předtím. To musíš ještě moc přemýšlet o neskonalé milosti a milosrdenství božím. Moc se starat, aby tvoje hřešící duše mohla nalézt ve světě tu pravou cestu, po které má kráčet. Dnes vidíme, že se nám zde rozbrečel jeden muž, který se chce obrátit. A co děláte vy ostatní?
Docela nic. Tamhle ten něco žvejká, jako kdyby jeho rodiče byli přežvíkavci, a tamhle si zas hledají v chrámu páně vši v košili. Copak se nemůžete škrábat doma a musíte si to právě nechat na služby boží? Pane štábsprofous, vy si taky ničeho nevšímáte. Vy jste všichni vojáci a ne nějací pitomí civilisti. Máte se přece chovat, jak se sluší na vojáky, třeba byste byli v kostele. Pusťte se krucifix do hledání Boha a vši si hledejte doma. Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám od vás, abyste při mši chovali se slušně, aby se nestalo jako posledně, že si vzadu vyměňovali erární prádlo za chleba a žrali ho při pozdvihování.
Polní kurát sestoupil z kazatelny a odešel do sákristie, kam se za ním odebral štábní profous. Za chvíli štábní profous vyšel, obrátil se přímo k Švejkovi, vytáhl ho ze skupiny 20 podvlékaček a odvedl do sákristie.